Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Wieħed 20 ta' Marzu, il-qaddis tal-jum. San Nikola de Flu, konfessu. San Nikola de Flu twilet fi Fluli l-Iżvizzera fis-sena 1417 minn familja pjuttost fqira. Bħala żagħżugħ daħal soldat u kkumbatta f'żewġ gwerer. Fis-sena 1447 iżżewweġ lil Dorotea Wiss u kellu familja kbira ta' 10 titfal. U ħasem attiv ukoll fl-affarijiet pubbliċi tal-pajjiż. Imma fis-sena 1465 iddeċida li joħroġ għal kollox mix-xena politika. Ta' 50 sena fl-1467 wara viżjoni li kellu, iddeċida li jħalli kollox u jmur jgħix biss għal Alla. Għalhekk bil-konsens ta' martu u l-għaxar uliedu, irtira mid-dinja u mar jgħix ta' eremita Frankfurt. U għaddem l-aħħar 20 sena ta' ħajtu, f'saw maħraġ u f'penitenzi kbar. U jingħad li kien jgħix biss bl-Ewkaristija. Fl-1481, permezz tal-ftehim ta' stanz, San Nikola skansa l-Iżvizzera minn gwerra ċivili. Billi l-fama ta' qdusitu xterdet mal-pajjiż kollu, kien infittex għal pariri minn kull klassi ta' nies, minn nies ta' pożizzjoni għolja u saħansitra minn isfijiet. U miet Frankfurt fil-21 ta' Marzu 1487 fl-età ta' 70 sena. Fl-Iżvizzera huwa magħruf bħala Bruder Klaus, Brother Klaus. Kien beatifikat fis-sena 1669 u kanonizzat fil-15 ta' Mejju 1947 nar Lapsi mill-Papa Piju 12. Il-pupazz, kif minn bla sinsla reġaħa l-ħajja. Rajtu f'ħanut tal-ornamenti f'borza tal-plastik mafġa. Pupazz, li donnu ħadd ma kien ta' kasu. Ġbartu milli xkaffa u flejtu. Barnuża ħamra, wiċċ espressiv, daqna mgerfxa, ġakkettina bl-istess lewn tal-barnuża, alzi taħdar piżella, 8 euro kien. Ħallast u tlaqt id-dar. Fit-triq tilura kont diġà fassalt kif u fejn se npoġġih f'ħoġor it-tieqa li għadni kif taħt fit-taraġġ. Imma minkejja l-wiċċ sabiħ li kellu, dal-pupazz kellu xi ħaġa nieqsa. Ma setax jieqaf bil-qiegħda jew bil-wieqfa, seta' joqgħod biss minn dut. Tgħid indendlu bi spaga? Le. Inkella jkun qisu hemm xi ħadd jikkontrollah. Imbagħad sibta. Sibt biċċtejn irħamiet, żgħar u daħaltomlu fid-dar tal-ġakketta. B'hekk dan il-karattru ġdid ġo dari id-dritta u qam bil-qiegħda. Ħarist leh b'sodisfazzjon, d-bissima fuq fommi. B'ferħ ta' tifla żgħira ġibt sellum mill-bitħa u tlajt inserħu f'ħoġor it-tieqa. U meta tellajtlu sieq fuq oħra, der ta' sew kuntent u paxxut. It-tektik tat-takkuna barra dawwar li ħsibijieti. Infetaħ il-bib, kienet l-Aziza binti Sara. Ħarist il fuq lejn il-pupazz biex bħal indawri l-ħarsita leh, milli jieder oġoba wkoll. Hekk kif marret f'kamrita biex tistrih, ħakmuni ħsibijiet oħra. Il-pupazz qabbiltu magħha. Minn moħħi għadda bħal xenarju ta' dak li kien ġara ftit snin qabel. Ejja mentali kienet filġet lil Aziza binti. Għaddiet minn żmien meta kienet qatta ħafna ħin f'soddità xejn ma baqa' jinteressa u jferraħha. Ma kif se ninqala minn dan l-istat? Dak iż-żmien ma kellix risposta, għavolja xtaq tinweġiba. Illum naf li bl-imħabba u l-kuraġġ tal-familja u l-ħbieb bit-terapija meħtieġa tal-professjonisti u bil-għajnuna tal-ħanin Alla, binti fl-aħħar inqalet minn dak l-istat ikrah. Kulħadd jista' jiġri lu hekk, importanti li tibqa' temmen, tittama u tappoġġja. Fl-aħħar tara id-dawl. Min ifittex b'qalbu kollha, iva, isib. Ħafna kienu għatu qalbhom minn binti imma jiena bqajt niżra. U fl-aħħar ħsat. It-trasformazzjoni tal-pupazz minn mifluġ għal wieħed bil-qiegħda paxxut fit-tieqa tfakkarni f'dak kollha li l-ħajja fil-ġithom u għandhom bżonn saħħa ġdida fis-sinsla tagħhom biex jirġgħu jħarsu l-quddiem u jqumu f'saqajhom it-tnejn. Min jaf kemm niltaqgħu ma' nies li forsi b'dik il-kelma jew ħarsa ta' mħabba inkunu qed inpoġġulhom dik l-irħama f'darhom biex nidrittawhom. U jien tħabib, ġieli bi kliemek jew emilek ħassejt li kont ta' sinsla ġdida għal xi ħadd, nawguralek li jekk xi darba f'ħajtek tkun int li tħoss il-bżonn, issib min jgħinek tieħu ftit kulur. Tagħti toma ġdida fir-riċetta ta' ħajtek u jerfek il-fuq. Nisma' l-ħoss tal-korrozza ta' żewġi, wasal mix-xogħol. Jienu żewġi, żewġi u jien. Nerfgħu lil xulxin kuljum fil-ħajja u nerfgħu magħna bl-imħabba u l-appoġġ lill-erba' wliedna. Inkunu ta' sinsla għal xulxin hekk kif jisbaħ jum ġdid. Żewġi jdaħħal il-karozza fil-garax u jidħol id-dar bit-tisfira tas-soltu u jien ikoll nilqob għas-soltu bis-sima u platz sħun li għandna lil xulxin ma jonqosna xejn.
Naħqad aħmar ta' l-awtur Raymond Muscat. Il-litikar min servej li għadu qatma ġie publikat ħareġ biċċar li l-erba frażijiet li jintużaw l-iktar waqt li l-litikar bejn il-koppji Maltin huma dawn. L-ewwel frażi, min taħseb li jint? It-tieni frażi, jaqgħu ma tifhimx bil-Malti? It-tielet frażi, jekk iddejjaq tmur għand tommok? Ir-raba' frażi, għajt fit ieħor forsi jisimgħuk minn Brussell? Nixtieq ikun naqsam magħkom l-aktar frażi li tħobb tgħidli l-Elvira tiegħi imma wisq nibżgħu li nispiċċa r-restat. Xuna. Issa ħarġet uffiċjali u nistgħu nibdew niċċelebraw. L-irġiel Maltin huma l-aktar ħoxnin fost l-irġiel fl-Unjoni Ewropea, fil-waqt li n-nisa kisbu t-tieni post f'din il-kompetizzjoni tant prestiġjuża. Lejla fost l-oħrajn, Elvira tiegħi ratni fuq il-miżien biex nara x'toqgħod inġor. U hekk kif ratni fuq il-miżien, Elvira kienet pronta u għalt li, Ħmar, għal xejn toqgħod iddaħħal żaqqek u żomm in-nifs? Lill-miżien ma titt bih? Min qallek li qed nipprova nitt bil-miżien? Mela għaliex qed iddaħħal żaqqek u żomm in-nifs, Ħmar? U jien waġibt biex forsi nkun nista' nara x'qed jimmarka. Insiet Elvira tiegħi meta sajf minnhom fetlila tmur tarat luħ ix-xemx la dira u l-ħaddiema inkarigati mit-tindif talbuha twarrab biex inkun jistgħu jagħmlu xogħolhom sew. U kellhom raġun għax Elvira weħedha kapaċi tagħti ramel kollu tal dira. Iċċettjar. And they lived happily ever after. The good guy beda jitċettja ma xeħat tiħor li kien isejjaħ lilu nifsu Sweet Toto. U għafat maruf ukoll li min jitċettja jiftaħ qalbu ma dak li jkun u jintuża kliem ta' tzokkor u tal-ħelu. U jiġri li żewġ persuni li lanqas biss qatt maltaqgħu jispiċċaw jieħdu grazzja ma' xulxin. Mela The Good Guy u Sweet Tooth skoprew li għandhom ħafna in komuni u biex naqta fil-qasir ħadu grazzja ma' xulxin. Għal daqstant iddeċidew li jagħmlu appuntament ma' xulxin. The Good Guy kellu jieħu miegħu il-passaport biex jintaraf fil-waqt li Sweet Tooth kellha tieħu borża perlini homor. Kellha tkun laqa' mill-isbaħ. U kem da good guy u sweet tooth bdew jeħolmu dwar kem kienet se tkun romantika il-laqa ta' bejnietom. Good guy żamm il-passaport f'idejh u meta ra sweet tooth bil-borża tal-perlini ħomor ħass tferfir kbir għax kienħa il-qata ta' ħajtu. Da good guy ma kienħat ħlief Barack Obama, il-President Amerikan. Fil-waqt li sweet tooth ma kienħat ħlief Bin Laden in persona. U hawn nisostni li l-iċċettjar ma jdaħlekx fil-basal. Il-gazzetta tal-gvern. L-editur tal-gazzetta tal-gvern ħass il-bżonn li jiftaħ qalbu miegħi u talabni xi pariri biex forsi l-gazzetta tkun aktar attrajenti. Tajtu xi suġġerimenti li nixtieq li jpoġġi fil-prattika. Laqija l-gazzetta tal-gvern, il-gazzetta tista' tippubblika xi ritratti tal-membri tal-gvern. Min f'xi pixxina, min waqt xi barbecue, min jikdem xi hot dog, min jimsaħ is-sos minn maħalqu bidejh, min bil-piġama, min bla piġama, min waqt li qed jaħsel l-art. Min isawi xi puncher, min jibes il-kostum ta' Spider-Man. Żewġ stejjer ta' gossip jħarqu u xi żewġ ritratti komprententi fuq xi social network ikompli jżidu l-interess u b'garanzija li l-gazzetta tal-gvern issir l-aqwa gazzetta fil-pajjiż.
Ħbit mill-furbani ta' Jose Galia. Smajtu bil-biċċa ta' dal-lejl? Biċċa li qalet il-għawar ta' 3 snin ilu. Jaqaw, jaqaw. Dawk ta' Falka u Martin it-tifel tal-ġurat Gatt li kulħadd kien għamilhom il-sira tal-furbani instabu dal-lejl waqt it-taqbida. Fejn kienu, fejn sabuhom? L-ippu tan-naġġar qal li kienu mkaħlin ġar f'mit il-kbir. Imma San Kristan u miegħu Żabbett il-Midilka merewħ għax jridu jgħidu li kienu ġabruhom l-efiret u qabel ma telquhom għamlulhom mamul biex ma jitkellmux fejn kienu. Għax ħadd minnhom ma għaraf jgħid fejn u għand min kien kemm ilu li jab. Fiex wasanna u fiex wasanna. Mela taddej ma tqabdu ma l-efiret dal-lejl mhux ta' bxejn ħarġu badamhom imkisser dawk tal-alfir kali. Xefiret taċċajt saraċini kienu. Saraċini f'mit il-kbir wara bibna u ħadd ma jaf kif daħlu hemm. imbassa nħalsu s-sisa għalla sesta xtut x-wahda din fiex ġejna. Misilmin kienu għax rajtom bajnija għal-dawk li mietu, kienu għedin jitfnuwom, radmuwom bħal-bejjem f'ħofra taħt miżbla fl-istabar. U tagħna nqas ħarġu jiftaħru, barra ħafna midrubin sewwa għandhom tlieta mejtin. Arrawhom ġejjin bihom għad-difna, arra r-raħeb bis-salib quddiem. Dawk li smajnihom jitħattu kienu raxxanis ma għandhomx jagħmlu. Qegħdin ilabalbu jipaċbxu f'nofs fejn illum hemm il-misraħ ta' San Franġisk ta' ħall-qormi. Kienu qegħdin jgħidu kull ma jiġi għal il-sienhom, kull ma semhom u kull ma qalgħu minn żniedhom. Iżda mhux huma biss kienu medijin bli kien ġara hawn il-lejl, Malta kollha kienet qamet ċewwiexa waħda. U bħalma dejjem jiġri fajdut il-poplu, kulħadd tagħmel għaġeb fuq wejjeġ li ma kienx jaf kif ġraw sewwa, u kulħadd trid jgħaddi bwieħed li jaf kollox. Malli feċ is-salib fil-misraħ, in-nies li kien hemm miġburin neħħew il-milza minn rashom u marru għadu fil-ġemp. Imbagħad minn nofs il-misraħ għadda salib mogħla hawn. Warah tifel bis-satal tal-ilman birek. U tifel ieħor jaħraq l-imdwieġel biqja tar-ram. Wara għadda l-kurat dun-nurat li ma ġenbu kellu abbati ta' xi 40 sena li min għalih hija tikanta imma kien jinsama iqa' iqisu roqqa. Wara l-kurat ġew it-tliet suldati mejtin, merfuwejn minn sħabhom tad-dejma. Imbagħad mexa l-alfier kali b'widintu mfaxxata. Warraħ il-kunti stabli ma xi erba' rjus tar-raħal u wara kulħadd nofsu żana newwieħa jgħidu, iwersqu, jixru, jibku u jagħtu fuq wiċċhom. Donnhom insew l-erba' irbajja li kienu sejrin idabru hekk kif il-mejtin jidħlu fil-Knisja. Wara li l-funeral għab ma triq tal-Knisja, dawk l-irġiel b'xi oħrajn li kienu żdiedu magħhom reġgħu daru kaka f'nofs il-misraħ. U kulħadd raġa' qabad iredden u jgħid il-gideb u l-qlajja li kien sama minn għand sieħbu jew li kien qala minn żniedu u ħadd ma ħallija ħelwa l-melħa. Aħna nibqgħu nissemmaw x'kienu jgħidu dawk in-nies biex hekk inkunu nafu kif il-poplu kien jaħsibha fuq dawn l-aħħar ġrajja li semmejna u xi oħrajn li saru wara. Żbieħ aħna il-furban jaslu sa wara biebna u wanqas biss tindaq in-nafra. Muraddi minn wit il-kbir bil-lejl. Minn kemm ilu li tammar il-palazz il-ġdid, kulħadd qiegħed jitmeżmes minn dak il-wiet. M'għandhomx raġun bans kemm ilhom li serqu l-wieħed tagħni mill-birgu. Dak il-ħin resaq wieħed ieħor mal-qatta u staqsa biex jiruh minn fejn jgħaddi għall-palazz tal-ġurat Gatt. Dawk urew imnejn u wieħed żied qallu illum il-ġurat ma naħsibx li jilqanis. Jaqawind biex titħol miegħu? Le, jimmi bowt mill-ħakem biex ngħid lill-ġurat li għal nhar il-ħadd sidi ċedilu l-marsa. Il-ġurat Gatt x'jambija l-marsa nhar il-ħadd. Ara x'jambija għal ħaq tal-armi li se jsiru bejn u bejn wieħed ieħor ma tafux. Għal ħaq tal-armi? Ma' min, ma' min. Staqsew il-kol bħal qom miftuħ bil-għaġeb. Għax ħadd minnhom ma kien għadu sama din l-aħbar. Imma ieħor rid jaqta' fil-qasir għalhekk sel milhom u kien se jitlaq. Ximmi triq ta' quddiem il-misraħ fejn kienu miġbura feċ Ricardu. Ara dak li ġej u l-iskudir ta' Gatt. Issa jwaslek hu għand il-ġurat għalulu. Min jaf Ricardu x'ġie jagħmel ir-raħal? Staqsew xi wħud. Fil-waqt li oħrajn bdew isejħu l-iskudir u jistidnu jersaq lejhom. Xi tridu staqsihom dak xi nresaq mal-gozz. Mela l-ġurat għandu xi ħaq nhar il-ħadd? Fejn tafu? Għadu kemm qalilna dan ir-raġel tal-ħakem. Bagħtu sidu biex jarraf lil ġurat li nhar il-ħadd li ġej il-marsa tkun f'idejh. Ma min se jitqabad is-Sur Franġisku fuq ix x'inqalam? Dawk tal-palazz il-ġdid tefgħu il-ġebla. U issa jridu jaħbu widhom. Wara li l-ġurat żammewlu l-ibnu u l-qrabatu msakrin bħal bejjem, issa ġew jgħidu li kellhom jett iżommuhom, għandhom daqs kemm għandhom il-ġurat bħalli kieku huma qrabatu. Jindejjem għajni okritni minn dawk tal-palazz il-ġdid, minn mindu xeħtu l-ankri f'dak il-palazz, f'mit il-kbir der il-waħx. U l-ġuraċċi jgħid. Irid idaħħal lil dawk li sraf in-nisel tiegħu u jżommhom biqrabatu. Kieku jrid iżommhom u jtabba ġieħ razztu ma kienx ikollu għalfejn jitqabad nhar il-ħadd li ġej. Fiex iġibuk in-nies. Issa raġel bħal ġurat fuq il-ħamsin għandu bżonn joqgħod jitqabad għal ġieħ razztu. Għal ġieħ razztu l-ġurat jagħmel kollox. Iżda din id-darba ibnu Martin marħilux. Hekk jew hekk rid jieħu sodisfazzjonu u l-missier kellu jikkuntentah. Mela nhar il-ħadd Martin se jitqabad ma' dak tal-palazz il-ġdid flok missieru. Jinqala xejn? Huh Bendu mhux aħjar minnu għall-irkib staqsew ħafna. Bendu jinqala l-kollox u koll biex joħroġ u jmur ħadd ma jaf fejn bħalma għamel issa. Madan kollu Martin anqas jiċċajta. L-aktar issa daqs kemm biħsibu jitħarreġ u jħejji ruħu għal nhar il-ħadd. Fit-telfa tad-diskors li kienu fija, anqas lemħu lil-dun Nurat li wara li wassal il-mejtin il-Knisja kien risaq lejhom bil-għaġla. Saħħa likom u lidi selmilhom il-qassis, dak kollha neħħew il-milsa minn rashom u raddewlu slim. Riccardo resaq leħu qallu: Dun Nurat, kont sejjer għandek, batni l-ġurat, jaqgħu biex tbirek il-lanza ta' ibnu Martin għal nhar il-ħadd li ġej. Issa sejjer nara l-wieħed midrub. Meta nispiċċa naqbis qabża santi s-Sur Franġisku. Sellili għalih. Reġa' selmilhom u telaq. Sejjer jara s-suldat lonzu għal xi ħadd. Xi ġralu staqsew ħafna f'daqqa. Wara t-taqbida ta' wiet il-kbir, wieħed minn dawk li ħadduha meta dejjem irnexxielu jaħrab u mar jisken fuq it-suntir tal-Knisja ta' ħalfarrux. L-alfir kali ħalla l-lonzu għassa tiegħu. Imma dal-għodu meta mar suldat ieħor biex jibdel il-għassa, sab li msejken l-lonzu, mixħut fl-art, imma għarra rġo għadira dem, u l-asfur kien ħarab. Kulħadd beda jgħid li derlu fuq din l-aħħar aħbar. Riccardo id-dem telalu għar-rasu, kien se jgħid xi ħaġa iżda żam. Għamel sinjal li r-raġel tal-ħakem biex imur miegħu. Selmu lil dawk in-nies u tnejn telqu maġlin lejn ħalfarrux. Huma u joforqu l-ħar qolmi matul it-triq f'kull kantuniera fuq letibi iltaqgħu maqtajja ta' rġiel ta' nisa kollha jlisnu u jsemmu fuq li kien ġara hawn il-lejl. Fuq xebba liebsa ta' Pellegrin, fuq nies misruqin mill-furbani tliet snin qabel u issa misjubin f'wiet il-kbir fuq Saraċeni, fuq ġlied, fuq til u xnafjin. It-taqbida ta' hawn il-lejl kienet issemmiet ma' Malta kollha. Iżda ħall-qormi tagħtu ġewwa wisq, tliet suldati qriema mejtin, oħrajn midrubin, għajdut fil-sin il-kbar, tpaċpiċ fil-sin iż-żgħar. Ir-raħal kien ta' taħt fuq f'tixwixa li ma' bħala.
Il-mexxejja tal-partiti politiċi mis-sena 1921 sas-sena 2013. Michael Bergoglio. Michael Bergoglio twelet ħadd tard fid-29 ta' Marzu tas-sena 1975. Soċjologu u politiku li ikkontesta l-elezzjoni ġenerali fl-2003, imma ma ġiex elett. Kien elett iżda fil-Kunsill Lokali ta' Taslima fl-2003, fl-2006 u fl-2012. Fl-2009 kien l-uniku kandidat għal ħatra ta' chairperson tal-Alternattiva Demokratika u kien elett unanimament. Ikkontesta l-elezzjoni ġenerali fl-2013 imma ma ġiex elett. Simon Busuttil. Simon Busuttil twelet bil-Kirkara fl-1969, studja fil-Kulleġġ San Luigi u fl-Università ta' Malta u jiggradwa bħala avukat fl-1993. kompla l-istudju tiegħu u ħaq il-Masters fl-Istudju Ewropej mill-Università ta' Essex fl-1994 u Magister Juris fil-Liġi Internazzjonali mill-Università ta' Malta fl-1995. Kien involut fil-Movement Malti Ewropej u fl-1995 inħatar direttur tal-European Research and Consultancy Service. Il-ħidma tiegħu f'dan il-qasam komplet tikber meta fl-1999 Busuttil inħatar kap tal-Malta EU Information Center, MIC. Dan iċ-ċentru kellu lan li jiġbor u jorganizza l-informazzjoni marbuta ma' relazzjonijiet ta' Malta mal-Unjoni Ewropea, kif ukoll it-tneħħija u l-implementazzjoni tal-istrateġija informattiva tal-impatt ta' dħul ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Bħala kap tal-MCI, Busuttil kien membru tal-grupp ewlieni tan-negozjati li għamlet Malta mal-Unjoni Ewropea. F'Ġunju tas-sena 2004, Busuttil ikkontesta għall-ewwel darba fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u kien elett bl-akbar ammont ta' voti minn fost il-Maltin. Fit-tieni elezzjoni għall-Parlament Ewropew f'Ġunju tas-sena 2009, Busuttil żied il-voti u għal darb'oħra kien il-kandidat li l-aktar kiseb voti f'din l-elezzjoni. Bħala membru parlamentari Ewropew, Busuttil ħadem ħafna fuq issues li jolqtu lil Malta. F'Settembru tas-sena 2012, Busuttil kien ivvutat mid-Deputati Ewropew bħala l-MP tas-sena dwar is-saħħa għax-xogħol li wettaq favur in-nies li jibatu mid-diabete. F'Frar tas-sena 2012, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ħatar lil Simon Busuttil bħala delegat speċjali biex joħloq kuntatt akbar bejn il-Partit Nazzjonalista u s-soċjetà ċivili. Fit-30 ta' Novembru tas-sena 2012, Busuttil kien elett bħala Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u jikkontesta l-elezzjoni ġenerali tas-sena 2013 fuq żewġ distretti u kien elett minnhom bl-akbar ammont ta' voti fil-Partit Nazzjonalista. Fl-4 ta' Mejju ikkontesta l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista u kien elett fit-tieni elezzjoni li saret fit-8 ta' Mejju tas-sena 2013 bit-8 mid-vot, ħalġurament bħala kap tal-Oppożizzjoni fl-10 ta' Mejju. Fl-2003, Busuttil inħatar membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Meritu għax-xogħol li wettaq biex Malta setgħet tissieħeb fl-Unjoni Ewropea.
It-Torri ta' Sopu ta' Pietru Paul Vella. Irtirat Don Kixot tiħor, issa rajt felf kolpu saram, assedjajt ma tajċ il-ħitek, bat li l-ladu flajp jimbaram. Daħlu tant biex fik jistkennu kif ta' xfar il-xambek trakka, bil-furban li minġo ġirban lejn wid Greger dar jattakka. Rajt isser ta' ġwis u imbejjet, il-masiw inġar mil-bjar, indunajt bħalb nisna t-taqta u bidmuħ leħġin taż-żar. Smajt il-karba tal-imbezza, maħħa l-għada b'tal-qalbini, moħ li msejkna trefa falla, fis id-dallam u wiċċ il-ħini. Xi żmien dak, ma jerġax jiġi, tul is-snin minsi skartat, min uliet dawk li bik twensu, li nsew prezzek fil-passat. Għandek isem fih xittijem, laqmuk għal skjav Grik famuż. Daqsu tiflaħ tgħid rakkonti fuq l-hemm mal-ħitan maħżuż. Imma f'ommok jibqa' siket għax naħsbuk li trid tiftaħar. Għalhekk tajta li binkejja tpespes mal-irjieħ bil-baħar. Dawk jemnuk għax bħalek ġarbu. Il-poet istaġbu bik. Wieqaf sott fuq la saħ saffi, f'nofs il-herba u t-tifrik. Tleffef ġewwan but is-sekli, f'ħajja ħidla kampanjola, qabel tmila l-qawwa ifrem dik tal-fabrika u l-iskola. Ibqa hemm u waqt idmirek semmanna dik l-għanja żbejħa li mal-mixja tal-istorja smajt jannuha inna n-nieċ wejħa.
Kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogost tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.